Rauhaa teille kaikille, joita en vielä ehtinyt tervehtiäkään. No niin, edessä on todellakin semmoinen kuulijakunta, joka kyllä on haasteellinen, kun on niin monta nuorta ja tulevaisuuden lupausta. Ne aiheet, jotka Mika antoi tätä raamattukoulua varten, oli sellainen kokonaisuus, että on itse asiassa vaikea irroitella niitä erikseen, näitä aiheosasia. Joten nyt tämä on yksi suuri kokonainen yhteinen aihe, jossa on eri puolia. Ja tuskinpa ehdimme tänä päivänä käydä näitä asioita lävitse, mutta menemme sen verran, kun ehditään. Mutta ihan ensimmäisenä on ihan luonnollista, että haluan kertoa ihan muutamat terveiset Intiasta viime talven työajalta. Se oli monellakin tavalla kuin unelmien täyttymys. Jo senkin tähden, että leskien työ alkoi todella täydellä voimallaan ja niin kuin se pitikin alkaa. Eli ensimmäinen kurssi on läpi käyty ja se oli uskomaton kokemus kyllä se. Kun tässä se oli 15 leskeä, yksi oli tällainen vammainen naimissa oleva, muut oli leskiä. Ja kun he saivat päästä opiskelemaan ammattia itselleen. Ja he tiesivät, että tulevat saamaan nämä ompelukoneet ilmaiseksi kurssin jälkeen kotiinsa. Ja saivat itse alkaa pitää huolta lapsistaan. Se ilmapiiri oli niin rohkaiseva ja niin iloinen. Joka ikinen kerta, kun halusin tulla oikein hyvälle tuulelle, niin mä menin katsomaan leskiä. Siinä kun ne hymyillen tekivät työtä ja kiitollisena tekivät työtä ja saivat parhaan mahdollisen opetuksen. Kesken kurssin selvisi semmoinenkin hieno asia, että yksi meidän saarnaajistamme on ammattitaitoinen vaattori, nuori mies. Ja hän sai pitää kurssin miesten vaatteiden tekemisestä. Ja se oli kyllä sellainen ylimääräinen plussa, jota ei voitu kuvitellakaan. Ja kaikki tapahtui evankeliumin kanssa. Eli kaikki saivat raamatut mukaansa ja meillä oli evankeliumin hetkiä näille leskille. Ja seuraavalle kurssille on tulossa vaikka kuinka paljon ihmisiä. Ja me joudumme sitten varmasti, kun saamme työvoimaa tarpeeksi, niin jakamaan tuota kurssia kylille myöskin. Ja sitten sitä palaneesta kylästäkin teille olen kertonut. Niin muuten nuo lesket, kun ne ompelivat meidän evankeliumin näytelmän asuja, ne olivat upeita, käsittämättömän hienoja vaatteita. Meillä on tosiaankin lastenkodissa, meillä on vuoden kohokohta, on joulunäytelmä, joka ei olekaan niin kuin mikä tahansa joulunäytelmä, tällainen kaunis kulissi. Mutta se oli evankeliumin näytelmä, jonka kanssa me mentiin kaduille ja kaupunkien keskustoihin ja saavutimme satoja hinduja sen näytelmän kautta. Ja meidän pojille monta kertaa kerroin, että pojat, nyt älkää näytelkö itseänne, eikä sitä, nyt ei ole ihminen tärkeää, nyt te olette evankelistoja. Nyt te menette saarnaamaan evankeliumin sanaa tuon näytelmän kautta. Ja kun Intia on näytelmien maa, siellä jos haluaa saada sanoman perille, niin kunnon näytelmä pystyyn ja sitten sanoma kyllä menee perille. Ja kun meidän sanomamme oli kokonaan, se oli raamatusta, taistelu pimeyden valtojen ja Jumalan voimien välillä ja sitten tunnin näytelmä, okei, ihan kunnon mittainen näytelmä. Kun se päättyi siihen Jeesuksen ylösnousemukseen ja se oli sillä tavalla rakennuttu meidän esiintymislavamme, että Jeesus ylösnousena kävelee lähes ihmisten keskellä ja siinä siunaa ihmiset. Ei, vaikka intialaiset yleensä ei malta olla hiljaa, ne näyttelee näyttelijöiden kanssa. Ne huutaa omia repliikkejä, että noin ja noin, että se ei ole mitään suomalaista hyssyttelyä se näytelmätapahtuma. Mutta kuulijakunta oli aivan äänetön. se loppu oli niin huikaisevaa, kun näki, että Kristus tämä taistelu voitti. Tällaista. Ja sitten kun me saimme sinne palanneelle kyläkunnan rakentaa 70 majaa. Ja sitten olin pari päivää ennen lähtöä sitten sillä kylällä ja he pyysivät, että tulkaa ja rakentakaa meille kirkko. Eli ensi talven aikana on ainakin yksi kirkon rakentaminen edessä, mutta sitten myöskin meidän katulasten työ on alkanut ja ensi talvi Herra tietää, pääsemmekö me jo katulasten koulun rakentamiseen. Mutta huikaiseva talvi. Minä yritin Jumalta pyytää, että anna mulle edes yksi lepopäivä välillä, niin oli aina semmoinen sisäinen tunne, että ei kun tämä ja tämä asia täytyy sinun hoitaa. Mutta sitten kun läksin pois maaliskuussa Intiasta, oli sellainen tunne, että mun työni on tehty. Ja varmasti suurin osa työstä on nyt tehty, mutta tuo katulasten työn tähden vielä palaan, jos Intia ja maailma pysyy pystyssä. Herra tietää sen. No niin, tämmöinen, kyllä minä varmaan jotakin muutakin kerron, mutta eihän Intiasta voi olla vaiti. Enhän minä olisi lähetyssaarre, jos minä Intian syrjäyttäisin. Pietarin toinen kirje, ensimmäinen luku ja 10. jae. Pyrkikää sentäinen veljet sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Otetaanpas tähän rinnalle hebraiskirjeen luvusta 3, sen jae 1. Sentäinen pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostolin ja ylimmäisen pappiin Jeesukseen. Ja luetaan vielä toinen kirja Timoteukselle sieltä sen luvusta 1 ja jae 9. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksellaan, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Nyt me alamme katsella ensiksikin työntekijää, joka ei ole vielä kokonaan eroitettu kokoaikaisen työhön. Eli ei ole tällainen niin kuin virallisesti lähetyssaarnaja, evankelista, saarnaja tai jotakin muuta, mutta on seurakunnassa. Ja me katselemme kunkin tilanteen niitä koettelemuksia ja sitten miten se koettelemus itse asiassa onkin mahdollisuus. Eli katsotaan ihan nyt monia teistä, jotka seurakunnan keskellä olette ja palvelette seurakuntaa. Mitä siellä on ja mitä siellä pitäisi olla ja missä asioissa pitäisi voittaa. Ja tämä on nyt arkielämää, ihan niin arkielämää kuin vain meidän elämämme vain voi olla tavallisena arkipäivänä, maanantaina ja muina päivinä. Kun Jumala alkaa jotakuta ihmistä erottaa valtakuntansa työhön, niin jo seurakunnan keskellä alkaa näkyä jotakin tunnusmerkkejä. Ja ensimmäisiä tunnusmerkkejä on se, että ihminen haluaa palvella seurakunnan keskellä. Itse asiassa hän tarjoutuu, että voisinko minä tehdä tuota. Ei ole kysymys, että täytyy vetää ja niin kuin ruikuttaa johonkin asiaan, vaan hänellä on tarve olla apuna seurakunnassa. Ja sitten siihen liittyy tähän yhteyteen hyvin kiinteästi se, että kun hänellä on armolahjoja, niin kuin uskovilla, Jumala haluaa, että uskovilla on armolahjoja. Nämä armolahjat toimivat seurakunnan keskellä tasapainoisesti. Tietysti niin kuin armolahjojen keskellä on paljon, paljon opettelemista ja siinä on seurakunta ja vanhimmisto, työntekijä aivan erikoisasemassa. Mitenkä ohjataan armolahjojen käyttöä? Ei sammuttamalla, mutta tasapainoittamalla ja rohkaisemalla. No niin, eli jos sinulla on halu palvella seurakuntaa, niin se on sinun sydämessä Jumalan henki on vaikuttamassa jotakin. Ja siitä voi kehittyä vaikka mitä. Ja tätä halua saa rukoilla Jumalalta kyllä ihan vilpittömästi, jos sitä halua ei oikein tunnu olevan. Että millään jättäisi, että tee sinä tuu homma ja itse menisi sitten vaikka jonnekin muualle. Sitten toinen asia, mikä on tulevan työntekijän tällaisia siunauksia, on se, että on seurakuntayhteys. Pysyy seurakunnan keskellä ja kunnioittaa seurakuntaa. Kaikki nämä asiat ovat niin nidottu yhteen, että ellei seurakuntayhteys ole tärkeä täällä, ei se ole myöskään lähetyskentällä. Eli kaikki se, mitä täällä on, se viedään mukana lähetyskentälle. Tuo lentokone muutaman tunnin matka ei muuta ihmistä yhtään miksikään, vaan se, mitä ihminen on Suomessa. Ihan tavallisena arkipäivänä täällä Virkkalassa ja muualla, sitä samaa sinä olet myöskin lähetyskentällä. Eli seurakuntayhteys on yksi semmoinen asia, jota jatkuvasti koetellaan. Sulla on 1000 mahdollisuutta loukkaantua seurakuntaan. Siinä on niin paljon vikoja ja puutteellisuuksia, että sun tekisi mieli etsiä täydellistä paikkaa ja täydellisempää ja parempaa seurakuntaa, ihan takuulla. Mutta seurakuntayhteys sellaisena, kun sut Jumala on uhannut seurakuntaan, niin pysy siinä ja ota se Jumalan kouluna. Kaikki se, ne koettelemukset, mitkä sinä voitit Suomessa seurakunnassa, sinulla on mahdollisuus voittaa ne ulkomailla, koska siellä ne tulevat 10 kertaa pahempina kuin täällä. Joten tämä on erikoishyvä mahdollisuus Suomen seurakunnassa tulla voittajaksi seurakuntayhteydessä. Sitten lisäksi vielä, kun seurakuntayhteydessä olet ja pyydetään todistamaan, jos sinulla on annettavana jotakin seurakunnalle, niin siinä on merkki siitä, että sinusta voi kehittyä jopa vaikka opettaja myöhemmin seurakuntien keskuuteen. Eli vaikka se todistus olisi hapuileva ja se ei menisi minkään niin kuin hyvien hienojen sääntöjen mukaan, mutta jos siinä on annettavaa ja sen sydän kokee aina, vastaanottaja ei kyllä kokee, missä on ruokaa, eikä vain tyhjiä sanoja. Ja se voi olla vaikka yhden lauseen mittainen se Jumalan antama sanottava, mikä sinun sydämessä elää. Ja kun se annetaan, se elää myöskin vastaanottajan sydämessä. Jos on tällainen mieli, että minä haluan saarata, ja kun tuo saarna ei osaa oikein saarata, ja tuo vanhimmista veli ei kerta kaikkiaan, se ei osaa saarata, tai minä voisin tehdä sen paremmin, sulla ei ole mitään annettavana seurakunnalle. Sulla on annettavana kritiikkiä, joka ei kyllä sitten se henkilö, jolla on oikein kriittinen henki, hän sen kyllä imaisee oikein halulla sydämeensä ja tulee entistä hankalammaksi ja entistä kapinoivammaksi ja vaikeammaksi seurakunnan keskellä. Eli kyllä hankalakin saada vastaan otetaan, mutta väärät ihmiset ottavat sen vastaan. Kun taas sellainen palvelija sydän kiemurtelee kuulijaan paikalla, että voi hyvänen aika, miksi tuo veli puhuu tuollaisia? Eihän nuo rakenna, eihän tuo ole Jumalan antamaa sanottavaa. Jos sinulla on annettavaa, niin silloin sitä henkeä Jumala tulee käyttämään. Sana alkaa avautua. Kun sinä luet Raamattua, niin siitä tulee, se ensinnäkin se ruokkii sinun oman henkesi. Ja vain se sana, joka pystyy ruokkimaan sinut, sillä on mahdollisuus ruokkia toisia. Jos sinä luet Raamattua ja sinä huomaat, että ahaa, tuossa olisi taas kirveen paikka vähän heiluttaa, niin sitten kyllä päitä katkeaa kyllä sitten seurakunnassa ja ihmisiä sitten juoksee pois se, kun pääsee oikein lekalla heilumaan ja kirveen kanssa heilumaan. Mutta se Jumalan sana ensin ruokkii sinut. ja sä olet Jumalan pyhyyden edessä. Ja sinä koet Jumalan kirkkautta ja Jumalan läheisyyttä. Sen saman, sitten sen voi antaa eteenpäin Jumalan kirkkauden ilmapiirissä. Ja sillä uskovaiset ihmettä, että mitenkä tuo nuori poika pystyy puhumaan tuolla tavalla. Taikka tuo nuori tyttö, mikä sen todistus oli niin mahtava ja niin hyvä todistus, että mummot itkevät, kun kuulevat sitä todistusta. Siinä oli Jumalalta saatua. Ja sitten vielä enemmän, mitä tullaan koettelemaan ihan täällä omassa seurakunnassa. Mitenkä sinä suhtaudut seurakunnan keskellä vaikeuksiin? Vaikeuksia on, niitä tulee olemaan, mutta oletko sinä valmis sovittelemaan ja sillä tavalla auttamaan, että ne vaikeudet sammuvat, että niitä ei levitetä ja niistä ei väärällä tavalla juoruta, eikä niitä suurennella, eikä niitä levitellä muihin seurakuntiin ja pystytkö sinä lievittämään ja auttamaan, rukoilemaan silloin hyvin paljon ja katkaisemaan siipiä liioitelluilta huhuilta, koska ne huhut kyllä aina kasvavat. Niillä on lumipallomentaliteetti, että kun se pannaan vyörymään rinteeltä alas, niin se on sitten rinteen alla, se voi kokonaisen talon hajottaa ihan hetkessä. Nousetko seurakuntaa ja vanhimistoa vastaan? Onko se tämä mentaliteetti sulla, että sinä olet aina ensimmäisenä näkemässä saarnaajan vian ja vanhimiston veljien vian? Nämä rakkaat veljet ovat vain ihmisiä, eivätkä mitään täydellisiä ollenkaan, mutta jos sinä pystyt näkemään, että heillä on vilpitön mieli, vilpitön halu tehdä parhaansa seurakunnan hyväksi, silloin sinä voit suhtautua oikein saarnaajaan ja oikein vanhimistoveljeen. Jo näittenne, tässä on vain tällainen pieni kooste siitä, mitä seurakunnassa on ja mitä itsekin olen näittenne pitkien yli 50 vuoden seurakunnassa olen ajan aikana kokenut ja nähnyt ja elänyt todeksi myöskin. Mutta jos sinä näissä alat jo voittaa, niin sulle on avautumassa tie kokoaikaiseen evankeliumin työhön. Susta tulee työntekijä, joka ei hajoita, vaan joka rakentaa, joka pystyy tämän vaikean rakentamisprosessin tekemään, ja sinä et tule vahingoittamaan Jumalan työtä, vaan sun työsi tulee olemaan rakentavaa työtä. No niin, se oli tällainen kutsumus A, ja sitten mennään tähän kutsumus B:hen, joka on sitten sellainen vaihe, jossa Jumala alkaa puhua, että nyt pitäisi lähteä sitten kokoaikaiseen Jumalan valtakunnan työhön. Olisi aika irroittautua. Ja katsotaanpa sitten muutamia asioita vain sieltä. Kun me ajattelemme Jesajaa lukua 6, siellä on yksi piirre, jonka joka ikinen Jumalan työhön koko aikaisesti lähtevä kyllä kokee luissana nahoissaan ihan perusteellisesti. Eli me muistamme ulkoa tuon kun Jesaja panti näkemään taivaallisia. Hän näki siellä taivaallisia olentoja. Hän näki niiden, millä tavalla ne olivat siipineet siellä. Hän näki tämän alttarin. Hän kuuli siellä Jumalan äänen. Taikka näette serafien äänen. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra kaikki valtiassa. Ja se oli jotakin sellaista näkyä, jonka ei samanlaista näkyä, mutta jonkalaisen kokemuksen me joudumme käymään läpi, kun me ajattelemme Jumalan työtä. Eli me näemme Jumalan suuruuden ja oman saastaisuuden. Saastaisuuden kokeminen ei ole vaarallista meille ihmisille, mutta siinä eläminen pitkästi on huonoa, jos jatkuvasti elää siinä saastaisuuden tunteessa. Mutta saastaisuuden kokeminen Jumalan kirkkauden valossa ja sen Jumalan kirkkauden ilmapiirissä on parantava kokemus ja on puhdistava kokemus ja sellainen kokemus, missä pannaan asioita tasapainoon ja oikeaan järjestykseen. Eli siinä me muistamme, että Jesaja huusi, minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Voi minua, hänen täytyy huutaa. Tuon kokemuksen me Jumalan työntekijät kaipaamme yhä uudelleen omassa palvelustehtävässämme. Ja se on, niin kuin minä olen teille monta kertaa kokenut tuon viimeisen voimakkaamman kokemuksen 5 vuotta sitten, kun kaikki pantiin poroksi ja kaikki paloi poroksi. Kaikki se, mitä oli takana, oli yhtä tuhkaa ja tyhjää. Ja sitten se Jumalan pyhyys näytti sen oman syntisyyden pohjia myöten. Ei vain 1, 2, 3 syntiä, mutta että koko olemus on yksi synti. Ja kun siitä sai sitten armon ja sai kokea veren voiman ja se Jumalan pyhyyden, niin se oli sellainen kokemus, että nämä viimeiset, se tapahtui yli 5 vuotta sitten, nämä viimeiset 5 vuotta ovat olleet aikaa, jolloin minä tiedän Jumalan persoonasta jotakin ja tiedän mitenkä, ja sitten sen sammumaton pohjaton vihaa saatanaa kohtaan. Minun elämässä oli koskaan ollut tällaista vihaa silloin sitä kohtaa kuin nämä viimeiset 5 vuotta. Eikä minulla ole mitään halua kuunnella sen valheita ja sen juonia ja houkutuksia, mennä tuonne ja tehdä tuota, katsoa tuota ja lukea tuota. Ja, se on tullut niin syvää inho kerta kaikkiaan. Ja taas syvä Jumalan pelko. Tämä Jumalan pelko on meille Jumalan työntekijöille. Se on meille meidän suojamuurimme ja suoja-asemme. Ja se vie, se antaa niin monille asioille aivan uuden näkökohdan. Ylistys muuttuu aivan toiselle asteelle, kun sen tekee Jumalan pyhyyden edessä. Se on niin sellainen pyhä ylistys, että siinä tekisi mieli heittäytyä maan lattialle Jumalan pyhyyden edessä, mutta kuitenkin ylistää Herraa siinä. No niin, tämän kokemuksen jälkeen Jesaja sai sanan, eikä vain sanan, mutta hän sai sanoman. Eli niin kauan aikaan, kun me uskallamme puhua Jumalan sanomaa, meidän yllämme on Jumalan mielisuosio. Mutta sinä hetkenä, kun me alamme katsella ihmisiä ja puhua ihmisille mieliksi, niin me menetämme jotakin tästä jumalasuhteesta. Ja tämä on meidän työntekijämme yksi kaikkein kipeimpiä ongelmia asioita. Kun on semmoisia ihmisiä kuulijoiden joukossa, joiden edessä tekisi mieli puhua jotakin lepertelyä, jotakin ihmisiä arvostavaa ja ihmisiä nostavaa ja olla niin kuin mieliksi ihmisille ja takana on hyödyn saamisen tarve. Vaikka sitä ei myönnä helposti, mutta sitä kuitenkin odottaa, kun tuo ihminen on niin kova uhraamaan. Nyt minun täytyy puhua tällä tavalla. Nyt minä en voi puhua ihan niin kuin sydämessä sanoma elää. Ja tätä taistelua me käymme loppuun saakka. Ja tämä taistelu koventuu, mitä vanhempia me olemme. Koska iän myötä meistä tulee tämmöisiä rauhaa etsiviä väärälläkin tavalla. Me yritämme olla kaikille mieleksi ja pitää sanoma sittenkin vielä sinä, minkä se saapi Herralta maksaa hinnan. Kuulkaa, tämä Jumalan palvelina oleminen ei pääty mihinkään nuoruuden parhaaseen vuoteen, vaan tätä hintaa maksataan kyllä kuolemaan saakka. Jesaja sai sanoman, ja se sanoma ei suinkaan ollut helppo sanoma. Se oli tuomion sanoma. Minä uskon niin, että kun me hengessä elämme tätä nykyistä aikaa, ja itse sanon hyvin varovana omana mielipiteenä, että minulla on sellainen tunne, että me olemme joko astumassa tai jo astuneet vaivan aikaan. Tämä vuosi 2010 ja vuosia sitten annettiin rukouksessa, että se on ratkaiseva vuosi koko maailman historian kannalta. Ja nyt tätä, mitä ympärillä tapahtuu, kertoo, että tämä on aivan ennenkuulumatonta. Minkä sanoman me nyt saarnaamme, kun synnillä ei ole enää mitään rajaa Suomessa? Ei mitään rajaa. Vieläkö me pidämme vanhurskauden sanoman yllä? Nyt sanomasta joutuu maksamaan hinnan. No niin, Jesaja sai sanoman ja hän piti sen sanomassa, oli Jumalan käytössä loppuun saakka. Vaikka sitten Jumala hänen kohdallaan teki tuon käsittämättömän aivan niin kuin muutoksen sitten luvista 30 eteenpäin, niin se on valtava määrä tällaista siunausta, lohdutusta, Israelin tulevaisuutta, jotakin sellaista yliluonnollista, että on aivan kuin evankeliumin keskellä, kun lukisi Jesajan loppulukuja. Sitten toinen henkilö, joka joutui ennen kuin astui kokonaisen profeetan virkaan käymään oman kysymyksen lävitse, hän oli Jeremia. Jeremian ensimmäinen luku, kun jälleen silläkin Jumala hänelle ilmestyi, ja luetaanpa sieltä ihan muutama jae. Jeremia 1, jakeet 4 ja 5. Minulle tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Riittämättömyys Jumalan työtä varten. Se ei ole väärä tunne. Ja se ei ole semmoinen tuhoava tunne, kun sille ei anneta liikaa valtaa. Kyllä jokainen meistä tietää, että tätä Jumalan työtä ei tehdä kyllä omilla kyvyillä. Ja on hyvä, että niiden kykyjen edessä Jumala riisuu meidät kyvyttömäksi, jotta hän pystyy henkensä antamaan meille. Tämä työ on ennen kaikkea Jumalan hengen avulla tehtävää työtä. Tämä ei ole sitä, että minä osaan saarnata, minä osaan puhua. Niitä hyviä puhujia kyllä löytyy. Niistä ei ole pula, jos ei Suomessa, niin Intiasta kyllä niitä löytyy, hyviä puhujia. Se on, että kun yhden päästään todistamaan, niin se on tunti. Ja keskeytäpä sitten, kun kerrotaan isän, äidin, veljen, pojan, poikien elämä ja sinä sitten monen mun elämä käydään syntymästä saakka läpi, niin se ei tarvitse tuntiin millään mahtuvasti se todistus sitten. Puhetaitoa kyllä riittää. Mutta Jeremian piti kokea, että en minä riitä. Minä olen liian nuori olemaan siihen tehtävään, mihinkä sinä minua kutsut. Riittämättömyys. Ja kiitos Jumalalle, että saa tuntea riittämättömyyttä, koska se vie meidät polvilleen. Riittämättömyys on siunaus, jos se vie rukoilemaan. Riittämättömyys on kirous, jos se panee pakenemaan. Että minä en tee mitään, koska minusta ei ole. Mutta joka ikinen heikkous meissä, kun se vie meidät Herran eteen, sitä tulee siunaus. Ja se on sellainen asia, että Jumala meitä pystyy käyttämään itsensä niin kauan aikaa, kun kokee riittämättömyyttä Jumalan edessä. Se sanoma uudistuu kaiken aikaa ja se Jumalan hengen työ meissä uudistuu. Mutta varjele itseesi siltä ajatusta, että kyllä minä osaan. Täältä pesee, kun minä lähden tekemään työtä. Ja kun minä menen tuonne, edes laulaja ei osaa, laulajakin täytyy kokea riittämättömyyttä, että Jumalan henki voitelisi sen laulun. Ja silloin sitä tulee sanoma, se ei ole enää vain esiintyminen. tällä nuorilla on nykyään oma kielen käyttö, josta me en oikein ymmärrä, että eihän mitenkä tuommoisia sanoja voisi käyttää. Mennään keikalle. Mikä se keikka on uskovien se kielen käytössä? Mennään keikalle laulamaan sinne. Minä en ymmärrä tuota kielen käyttöä. Ei se ole mikään keikka. Se on Jumalan edessä oleva sanoma, joka panee polville, ja sillä ei kyllä keikkailla, sillä vavistaan Jumala edessä. Niin, on monta muutakin asiaa, sana, jota minä en ymmärrä enää ollenkaan tässä nykyisessä hengellisessäkin kielen käytössä. Miksikä meidän täytyy noista maailman yhtiöltä niiltä ottaa sanoja omaan hengelliseen pyhään sanastoon? Heidän pitäisi oppia meiltä, eikä meidän heiltä. Niin se on se Raamatun tarkoitus on. Me olemme heidän yläpuolellaan, me olemme opettajia. He ovat vain tietämättömiä. No niin. Jeremia koki tämän riittämättömyyden. Ja sitten Jumala häntä koitteli. Kun Jumala koettelee, niin Jumala koettelee niin valtavan kauniisti. Luetaanpa tuosta sitten jae 11. Minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin, minä näen mantelipuun oksan. Herra sanoi sinulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Mantelipuhan on tämä kevään ensimmäinen puu, joka käy kukkimaan, ja taas siinä on sitten tällainen hengellinen opetus myöskin tuossa puun, mikä puun Jumala antoi. Mutta tämä periaate, että kun Jumala koetteli sitä näkyä, jos aikaa riittää, me tulemme puhumaan näistä näystä kyllä enemmän sitten vähän myöhemmin, mutta jos ei aikaa jää, niin otan tässä pikkusen tämän esille. Eli me olemme tulleet nykyään sellaisikin hengellisen sekasotkuun, jossa oman sielun näyt pannaan Jumalan pyhän hengen tilille. On tällaisia näkytehtailijoita, jotka näkevät näkyjä näkyjen perään. Liian monet näyt eivät ole terveellisiä tai hyväksi hyödyksi yhdessä kokouksessa. Paavali oli niin tasapainoinen henkilö, että jopa profeetista sai puhua 2 tai 3 yhdessä kokouksessa, koska se pääpaino on Jumalan sanan terveellä opettamisella. Eikä suinkaan ole näiden armolahjojen käytöllä, ei saa olla pääpainoa. Ei ole hyvä, että on tällainen, vaikka armolahja koulutus on, profeettakoulutus on oikein, kun se tapahtuu Jumalan sanan piirustuksien mukaan. Jos siinä opetetaan käyttämään sielun mielikuvia ja antamaan niille profeetian nimen, ja silloin kun kehoitetaan kertomaan se mielikuva, mikä nousee. Näyn pitää tulla määrättyjen, myöskin sisäisen näyn. Se toimii samalla tavalla kuin profeetia. Eli me emme kerro tuosta vain mielikuvia, vaan ensin meidän henkemme voidellaan. Meidän pitää ensin kokea voitelu, ja voitelun ilmapiirissä nousee terve näky. Ilman voitelua tulee sielun näkyy. Ja niistä ei tule tuloksi mitään muuta kuin vahinkoa ja sotkua. Eli aletaan juosta näkyjen perässä, mistä saisi uuden näyn ja mistä saisi uuden näyn ja uuden näyn. Eli kaiken armolahjan perustana siellä on voitelu, joka on koettu joko omassa rukouselämässä tai kokouksen ilmapiiri voitelee profeetiat. Jumalan tahdon mukainen ylistys voi voidella ja armolahjat alkavat toimia. Ja taikka sitten sana voi voidella ja sitten sen jälkeen sitten tulee armolahjen käyttöä. Minulla on tämmöinen ihanne asia, että sanan pitäisi olla sellaista, että sana johtaa ylistykseen. Mehän yleensä, meillä on Suomessa tapana, että kokouksen alku on ylistystä. Mutta en tiedä, minun körtteläiseen henkeeni se ei tahdo millään istua. Eli meille, minunkinlaiset pitäisi joskus olla semmoisia kokouksia, joissa saadaan laulaa alussa ihan tavallisia hengellisiä lauluja. Ja niitä, jotka Jumala on antanut niitä kokouksia varten. Ja sitten voitetun sana, ja sitten oikein se kunnon ylistys ja armolahjojen käyttömahdollisuus. Tämä on se minun ihanne kokous, jossa kovin harvoin kyllä pääsee olemaan enää mukana. No niin, rohkaisu. Jumala rohkaisi Jeremiaa. Olet nähnyt oikein. Sinun henkesi on minun henkeni kanssa samalla aaltopituudella. Eli Jeremian siihen saakka ollut elämä oli johtanut jo tällaisen Jumalan mielenne mukaiseen elämään, johon Jumala pystyi antamaan muuta. Eli hän on jo lapsuudessaan hieman toisenlainen kenties kuin muut pojat. Hän oli valittu lapsuudesten saakka ja tuo Jumalan henki hänessä oli jo vaikuttanut ennen tätä lopullista ilmestymistä. Eli hän oli käynytkin niin kuin tuo kutsumus A:n lävitse omassa elämässään jo. Ja nyt hän oli tässä kutsumus B:ssä, jolloin hänet eroitettiin nyt kokonaan sitten. Ja Jumala antoi vielä toisenkin näyn sitten, ja nyt tuli toistamisen Herran sanaa, näin kuulua, mitä sinä näit? Minä vastasin, minä näin kiehuvan padan, se näkyy pohjoisen puolelta. Tuo, niin kuin moni raamatun suuri profeetia on kerroksellinen profeetia. Siinä on 2-3 täyttymystä, ja siinä, kun jos me lukisimme kaikki koko tämän loppuluvun, siinä mennään aivan kuin aikakausien loppuun saakka. Ja nyt me näemme silmien edessä, mitä on tapahtumassa. Ymmärrän sen, että Turkki on yksi valtakunta, joka tulee hyökkäämään Israelia vastaan. Sen alueella on niitä heimoja, joita Raamattu mainitsee. Nyt Turkki on ajautunut kriisiin Israelin kanssa. Ja mä olen odottanut sitä jo kauan aikaa, milloin se tapahtuu. Mutta nyt se on meidän silmimme edessä todellisuutta. Ja sitten siihen tulee myöskin varmasti Venäjä ja Iran. Ja te kaikki nyt tiedätte, mitä uutisista on. Uutista kuuluu nyt meidän korviemme kuulen. Jumala testasi Jeremian näkyjä. Onko ne Jumalan näyt henkeen saakka ulottuvia näkyjä, jossa se näkee niin kuin Jumala näkee? Eli Raamattuhan kertoo, että hengessämme on silmät. Hengessämme on kaikki ne aistit, mitkä meillä on myöskin ruumiissamme. Ihmisen kolmiyhteys on niin käsittämätön asia, että meillä on 3 kertaa nämä monet asiat. Aistit ruumissa, sielussa ja hengessä. Ja näitä kaikkia aisteja me voidaan käyttää. Mutta se on oma suuri alue. Mutta meidän Jumala halusi käyttää meidän henkemme aisteja. Ja nyt Jeremian se elämä Jumalan yhteydessä oli niin selvää, että Jumalan henki löysi heti kosketuskohdan Jeremian hengestä. Ja hän näki näyt Jumalan tarkoittamalla tavalla ja Jumalan silmillä. Kun näkee jotakin kuin Jumalan silmien kautta, niin se kyllä vie vastuun alaiselle paikalle. Sen näyn kanssa ei väärällä tavalla herkutella. Se näky on Jumalan, kappale Jumalan pyhyyttä. Ja tälle tasolle näiden näkyjen täytyy mennä. Ne eivät saa olla alennusmyyntitavaraa, jota hamstrataan mielin määrin, ne viskataan pois, kun ei kelpaa. Vaan näyn täytyy olla hengen alueella, jossa me näemme näyn niin kuin Jumala näkee. No niin, eli Jumala antoi sanoman ja Jumala, mutta Jumala pitää nämä sanomat aina tasapainossa. Kaikkien profeettojen, mitä me luemme Vanhan testamentin profeettoja, ne olivat tuomion profeettoja. Eli minä olen koko sydämestäni rukoillut Suomelle tämmöisiä profeettoja nyt, kun kaikki haluaisivat kuulla vain, että kuukauden kuluttua alkaa herätys. Ensi vuonna Suomi tulee uskoon ja tulee tämmöisiä aivan profeetioita, profeetoita, joihin minun henkeni ei pääse yhtymään ollenkaan. Me tarvitsemme parannuksen profeettoja, jotka johtavat kansan parannukseen. Ja sitten tulee kyllä herätys, ei ole epäilystäkään. Mutta kuin tämän nykyisen mielettömän synnyn päälle ja tämmöisen niin kuin helpon parannuksen päälle, missä mikään ei muutu. Kunhan vaan ihastutaan yhteen hienoon kokoukseen, tullaan uskoon ja sitten se muutos ei näy elämässä millään tavalla. Me tarvitsemme profeettoja, jotka vievät kansan parannukseen. Ja sitten tulee myöskin siunauksen profeetioita ja sanomia, koska edes profeetta ei kestä pelkästään tuomion sanaa. Hänen sielunsa alkaa vääristyä. Eli me itse tarvitsemme myöskin sitä semmoista, että profeetion kautta minä lohdutan itseäni ja lohdutan toisia ja näin Jumalan valtasuuruutta. Jumala pitää nämä asiat tasapainossa.